edirsiniz. Ərdəbil Radiosinin hamrohluq buyuruyorsunuz. Saat 3.30-a və idamədə Yaşıl Xatirələr bərnaməsi. Birlikdə işləyək.
Yaşıl xatirələr.
Bismillahirrahmanirrahim. Böyüklər böyücüdü yaradanımız Mehriman Pərvərdigar ki, adı bütün başlanışların gözəllik və yaraşığıdır. Adı ilə başlayıq, salamı durud göndəriyox siz əzizlərimizə, salamı durud göndəriyox əziz və buzocuvar şəhidlərimizin paş və mütəhər ruhlarına və salamı durud göndəriyox xanıvadə müəzzəm və müəzzəzə şühədayı sacəran canbazan və azadəqan əziz Ərdəbil radiosundan Yaşıl Xatirələr bərnəməsini eşidəyirsiniz. Bu müdivarən bugünlərdə bərnəmənin eşidən yolasınız. Cəmal Yavər İsmail Nəcədi əziz, bugünkü bərnəmədə xoş gördük və salam deyəm əsərcəm.
Salamun aleykum. Bəndə də salam ərz eləyəm əziz işlənlərimizə, ərzəm bezur, əziz həmrəzmlərimizə, xanavada, ayşvədiyə, xidmət üstəyəm inşallah.
Təşəkkür edəyəm. İstəyirsiniz, əminə təkmində başlayasınız. Təqribən 1 kilometr düşməndən fasilə var özü. Və səhnəyi ki, yaranıb.
Ərzəm bezur, xob, bu şəraiti ki, xəttim var idi və məbani və çətinliyi ki, mətrəh olundu, تعدد موانع نم به اضافه بویشی بو عملیات دا بیر موانع طبیعی در بیزم قباقمز داده به نام نهر زاسم علاوه بر بو اشاره لدخ چه کانال احداثی چه دشمن به صورت پدافند نجورا به اصلاح چه بو کانال احداثی لیب 800 متر بونن اینی دی و امگو دا آدم بوغاندی و بیدان های مین و دج و فلان خب بیر بیزه بیر انسانوق دا بلاخره برا استیوغ براخ خب عقل نده برا ارزم به حضور روحیه نده باخون بیا آقای پرویزی عزیز بیزیم رزمندلرمیز تکلیف محور ایدیلر تکلیفلر نعمل ایدیلر یه روار شاره الیم شهد باچیری بوره آقا مهدی باچیری بوره چه خداوند از مومین ادای تکلیف را میخواهد نه نوع کار و بزرگی و کوسچی را فقط اخلاص و با دید تکلیفی به وظیفه توجه کردن بیزیم رزمندلرمیز بلا بی فرماندهلرین در واقع مدیریتی نن تربیت olunub odur ki bu sözlər içi deyili əziz cavanlarımız fikr eləməsinlər ki به اصلاح بی تزلزلی بو موانعلر بیزیم شهدلرین و هم رزمندلرمیزین روحیسنده ایزاد الیه بلکه تکلیف محورده و بو تکلیفده انسان özün تابشره الله و تمام قرخولار بونن وجودنن تکیلیک اشاره الیدوق چه بیز iki محوردن در واقع عملیات olacaqdı bir qismətdən qərar bər buldu ay əkbəri gedə və bir tədad kadr uşaqlarla bu qismətdən də ay əkbər nəsəf və mən də bu bozorqvarın xidmətində idim خب طبق همیشه چی نقطه رهایدن حرکت olundu. حرکت olundu. بالاجا getmişdik qabağa. Bir seri tirbarhay düşmən bizim üstümüzə işlədi.
Yəni gördü düşmən sizi.
Der vaqə mən hala o görməğin biz sün bilməyidik bunlar görüb ya yox. Mən ay Əkbərə səbəb dedim ki, ay Əkbər nəsəb elə bil düşmən bizi gördü ya. Əlbəttə həmişə xəttə bir seri atəşhay izahı deyərik. Elə bəzən düşmən be xatir bu iki qorxu qabağından və به قول دیالر اعلام در واقع آگاهیسین اعلام لسیم فلان ارزم به حضور بله بی تیر اندازلر رسولا خطه اولارد
آتش کور دمزده شما
آتش همون کور و یا آتش ایزای او جور منطقه خوب با توجه به این که بیزیم ستونلارمز تشبده جده و چخ دا آغر گرانلوغ دور جده در واقع اول شب دی الا بلا فاصله گرانلوغ لیاندن سورا یعنی گرگومیش در واقع چی دیلی اوندن عبور الیاندن سورا چی هوا گرانلوغ لاشی ارزم به حضور بیز حرکت الامشوخ و فاصله میز دا چخ ازاق دور من شک گلدم آیا اکبر نسب دیدم چی آیا اکبر نسب فکر لیسم به قول دیالر دشمن بیزی گروب دیدی بلمیم dedim sonra sual bədim bu çayış bənəsəb əgər düşmən bizi görsə bizi ehtimal verirsən qaytələrlər bu əməliyyatdan bəd ağa yaş bənəsəb dedi ki qaytələrlər sonra mən də güldüm dedim ki bəs onda yeri şuxi dedim yeri cüdməcindən qaytələrlər xülasə biz bu atəş dər vaqı qət oldu çetdiq biraz qabağlıq bunu deməliyəm ki bizim bir cinahımızda لشکر نجف عمل الیزید اونون در بیچی بردانه در کنار بیز عمل الیزید در واقع قبل از اینکه بیزم شغلار گتیرلر پایکار در جیریه و عملیات وارد اولالار نجف عملیاتم باشداد نجف چه عملیاتم باشداده بیزم به زیپمیزده qabağımızdakı düşmən də ayaq oldu, yəni dərvağı əməliyyat luvac etdi, yəni açıldı, əməliyyat və silah müşəxəs oldu. Biz özümüzü getirmişik nəhrin kənarında yox, Casimin və şədidən dərciliyox, biz tirəndazi eləyik, əraq tirəndazi eləyik, xumparələr tüşək, ərzən behüzur, münəvvərlər vırılıyik, bəd tün məntəqə də zolcəyi halətdi, kanal ehdasidi su içində, nəhri zasimdi su içində ərzən behüzur, xumparələr zatları da tüşək, həmrah ba dudo, meho ərzən behüzur, dər vaqə palçıq qalxız ecuvə və uşaqlar yavaş-yavaş məzruh olay, şəhid olay və هر نقدر بیز بو قسمتدن استدقو که ده قابقا آتش دشمن اوقدر قویدی که بو اجازنه بیزه برمید دست چپمیزده ده که آجی مصطفی جلیدی بلار ده درجریدی بلاردان ده فعلا هلا خبرمیز یختی هردن بیر بیسیمده به قول دیلر جزئی به اصطلاح مکالماتداردان متوجه که وضعیت نمند شدیدن درجروخ هر نقدر به اصطلاح بیز تلاش لدوخ که عبور الیه بلق هر چی میستردی چه سوردلار او قسمتدن با توجه به بویی که بیزیم جناح راستمزده ده که دا لشگری عمل کننده در واقع یخیده راستاشی عراقلرده که مستگردیده وقتی که چوردیلر از قاباقلارنان بیشه جلمه بولارا آتشلرین در واقع منحنلی الادیلر بیزه طرف یعنی هم قاباقدان
بردیلر ایچی طرفتن,
ایچی طرفتن در واقع بیزیم استمزده آتش ایزاد اولنده بو هینی ده آی اکبر نسب بیسیمده هی سستیدی شاید همرنجی چی جوره آیا همرنج یتره بیلیبدی عبور الیه بیلیبدی بو کانالدان هارا وضعیت نمندی اردا بونو دا دمالیم که آی همرنج یکی از دوستان نزدیک آی اکبر نسبیده قدیم زماندان شاغلغندان بولار با هم بیومشدیلر و همشه دا بیربیرنا چوخ حرمت قالیدیلر و چوخ مهربان و بیربیرلرنا بی یخون دوستیدیلر هی بو بیسیمده خوب بو همرنجی ساغرید تا اینچی منه دیدی چی همرنج شهد اولد حتما همرنج شهد اولد جواب فرمید من دیدم انشالله بزر اولماز درجی روخ شدیدن بی لحظه بی ترچشی دیدی آی اکبر نسبه تشتیره من بی لحظه خب اهلشتون بونین یانونداشی ببینون وضعیت جورم نورلی من بیسیمده دوباره هم حاج مصطفیانه سستدیم هم همرنجی چی بیسیمدلر متفاوتی کودداری اینان هیچ بیری منه جواب برمد نه آی همرنج جواب ورده نه حاج مصطفی بی لحظه من اکبر نسبیم باختم وضعیتنه گردم بیر سویخ تر بونین آلنده در واقع جمعلشه بوده əlimlə bunun üzünə ya aram-aram vırdım, dedim İsmail, gözlərin açdı, gördüm, yox, vəzi zat dör, nigaran konan dədir. Gözlərin açdı, bir ləhzə bir xumparəy düşdü bu nəhrin içinə, nəhrin kənarları gəmiş idi, dər vaqə, nə idi? Bunlar ot tutdu, təqribən bir növ ateşza və duduza haləti var idi bu zadın xumparənin. Uşaqlar dedilər ki, şimiyaydı. Və bu, bir zəvvi xarab elədi. Çün gedə bilməmiş o qabağa, be izafə bu iki, ərzən be huzur, bu səhnədə, bu dərcilidə, Ağa İsmail da məzruh, bir xəbər bəd idi bu dərvaqə, o ləhzə.
Xub, saxlayıq burada, həyəcanlı ləhzələrdir, çox həyəcanlı ləhzədir və vəziyyət ki, yaranıbdır, vaqan əzib vəziyyətdir, bir fasiliyə alıq və idamədə, yəni xatırətimizdən istifadə edəcəm. Hörmətli eşidənlər, Ərdəbil Radiosundan Yaşıl Xatirələr bənəməsini eşidirsiniz. Bənəmədə söhbətimiz əməliyyatı təkmilidəndir. Kərbəlayı 5 və 4-dan sonra bir təkmili əməliyyat gəlib ki, İsvəndin 6-sı 1365-ci ildə və xatirəyə ki, əzizim Cavay İsməncə tərif edilər, ləhzəyə ki, yaranmışdı, yadı ki, olundu şəhid həmrəngdən, tərşəyə ki, Ayə Əkbər Nəsəb canışını Qordana Qasımə dəyibdi və fəza ki, yaranıbdı, damıqı xatirə.
Bəli, ərz edədim ki, bir xumparəyə tüşdü, məşğuş bir xumparə şimi aid. Uşaqların hamısı şuru elədilər səri masçıların vurmağa. Mən də Ayə Əkbər Nəsəbin masçını əvvəl çıxartdım, vırdım besilah üzünə, öz masçımı da vırdım. Mən diqqət elədim bu duda, gördüm ki, xub, bu no edud işi var, dərvaqə həm bir miqdar Amili budur ki, dər vaqə gəmişlər ot tutub, o bir xam dud qalxıq bundan, həm də xumparə özü dudza bir xumparə imiş. Esas elədim ki, çün izad xas bir iyi olay, şimiyayının bu iyi yoxdur. Mən uşaqlara dedim ki, nicəran olmayın, şimiyayı dör. Və tənəffüs ebe qolu deyərlər, Ayəş Bərnəsəv də şahit müşkül olay deyə ona, bunun da maşısını çıxartdım, öz maşısımı da çıxartdım. Bizim kənarımızda şəhid Xəbbaz da bizim kənarımızdadır. Bu heyni də bir böh soymuş tərkeş gəldi, dəydi Ay Xəbbazın dərvağı istilahən ilə amiyana dilimizdə qabırqasına. Və bu bir ax elədi, sonra dedim, xeyr ola, tərkeş dəydi, dedi, hə, bir dənə bir şey dəydi burama. Mən baxdım, buna gördüm, bunun şişirdi, bir də bunun qabırqasına, vəli qanza çıxmayıbdı. Yəni, tərkeş soymuşmuş da elə o axır-axır ləhzəsi elə bil bir daş gəlib dəyib bunun qabırqasına. Bəd, çox əziyyətdə idi, bəd, bu da, xülasə bu səhnədə məcbur oldular ki, qəlalqa Qurdani Əl-Məhdi ki, poştivani bir Qurdani idi bizə, bir qismət əz Nirusun var idi əməl eləyələr burada. Və bunlar da gəldi, çox dərciri oldu və hər nə qədə elədiq düşmən bu əmanı bizə vermədi dərbaqə. Keçə bilmədiq bu mehbərdən. Mən gördüm də, xub, bu vəziyyət bu cürdür, uşaqların da əksəri məcruh olub, əz cümlə, məsələn, Kərim Danışpərvər qolundan tərkeşləymişdi, bir təcəmmüy əz məcruh orada cəm olub və bu xətərnak idi. Mən Ayə Əkbər Nəsəbi götdüm, attım dalıma ki, bunu çətirəm dala. Və Xəbbaz da həmçinin kənarımızda, bəd Ayə Danışpərvər mərhum Kərim Danışbərbər də bizim kənarımızda və bir tədad uşaqlara da dedim ki, onlar ki, məcruh olub, ətmən dursun, gəlsinlər, özlərin səsinlər dala. Ayə Əkbər Nəsəbi mən gətdim, yetirdim dubarə bu xaçızın dalına, orada səncərdə təhvil verdim orada uşaqlara, ki, əz cümlə Ayə Əsgər Burqeyi orada idi ona, ərzən bir huzur. Dubarə mən Ayə Xəbbazla gəldiq bu birisi mehvərdən, dərvaqə özümüzü yetirək Hacı Mustafa Cilə. Ki, xoşbəxtana O mehvərimizdən, hacımız üçün, bir istilah dərvaqı, oradan nüfuz eləyə bilmişdilər, müvəffəq olmuşdular. Həm nəhricasını keçələr, həm kanal ehdasını və getmişdilər, vurmuşdular dərvaqı nun şəkliyə. Ki, bu qismətdə biz səy elədik özümüzü getirək bu Qurhana və Hacı Mustafa Cilin yanına. Və day əlan yavaş-yavaş gün bir istilah işıqlanıq. Qaranlıq besa soğuşub, işıqlanı. Bu heynidə bir rəzməndəyik ki, dərvaqə zadın o üzündə idi mənim kənarımda, getdi min üstünə. Min üstünə gedəndən sonra mütəvəccüh olduq ki, bəli, bunların bir seri pərakəndə meydanı minləri vardı ki, gələ çox müvazibət eləyək. Bilafasilə bizim dalımız zad gəlmişdi, besilah, loderzat gəlmişdi, bir qisməti əzbuzatları doldurmuşdular ki, nəhr-i ehdasını və casimin bir qismətin ki, oradan rəftuamədi, idamədə maşınlarımız, zadımız ola. Biz bunun şəkillərin dərvağı çeşdiq o birisi zil tərəfi əraqdə ki, orada pədafənd eləyək və qisməti ki, deci ki, var idi və düşmən gecə orada pədafənd eləmişdi və çox piçidə bir qolu deyərlər bir səngərləri var idi. Bir qisməti parçasazı olunmuşdu, o məsiri ki, təvani uşaqlarda var idi. O qisməti əzəmi bu deş, ey bəsabə qolu deyərlər, ya əraqlar qaçmışdı, ya besila paşsazi ansinani o cür ki, mən sonra mütəvəccüh oldum, olmamışdı. Süb açılıbdı və biz müstəqəl olmuşuq, dərvaqə zel, besila, bir deji, besila, coda əz bunun şəkillər var idi ki, bir tərəf əraq orada və dərvaqə bir seri poştivani vahidləri ki, az cümlə, məsələn, ədəvatlı filandır, bilafasilə gəliblər, tuşqaların zadını qoyublar, xumparələr filan, dər vaqı, dərcəyirə bir zəng yox ki, biləxərə ehtimal veriyordu ki, bir əzim və ağır bir patəçin qabağında saatəyi digər, dər vaqı, qəral topaq. Əraq gündüz ki, əlan gündüzdir və dərcəyirək hər tərəfdən bir silah, həm xumparə, həm tir, həm düşmənin şəllikay müstəqim tancıları, Hər yerdən təqəllə elə ki, dubara gələ üçün məhdud bir əməliyyatdır, vaqə xırda bir əməliyyatdır nisbət bir dər vaqə Kərbəlay pənzi mərahili əvvəlləri. Əvvələn təmərküzə atəş çox idi düşmənin bu nöqtəmiz nöqtəyə, biz üçün çətin idi ərzən bir zor. Əlavə bər bu, düşmən çox təqəllə elə idi, keçən gecə verdiyi məvazi ki, verib əldən neçə bunun şəkilləri və bu decizadı, dubarə bizdən ala, yəni dubarə patək bura, Və bunu dubarə bizə təsərrüf eləyə və bizi tökət və silah dala. Xub, təbiətən bizim uşaqlarda çox müqavimət xərcə verirdilər və bir tədad uşaqlardan şəhid oldu. Əz cümlə şəhid Əbbas Əli Əfzəli Fərd ki, bunun cənazəsini uşaqlar götürəndə mən gördüm Əbbas Əli'di. Usulən həssas idim mən bu şəhidanın dərvaqı plakına və kartışına sayısına. Baxdım, gördüm, plakını tapa bilmədim bunun. Bunun tez elə blankardın üstündəki aparıydılar. Bir ləhsə qoyduq yerə, qolunun üstündə mən yazdım Şəhid Əbbas Əli Əfzəli Fərd Eyzami Əz Ərdəbil. Ki, təxliyə olundu və çox şədid dərciliyiduq burada. Bir ləhsə biz, mən mütəvəccüh oldum ki, uşaqların biri ki, hala özü şəhət razıdır, adaparam, bizim təbliğatımızda işləydi, bir cəhəti bu iki, qəblən əlbəttə təxrib uşaqlarından idi. Bu, qəbli əməliyyatlarda min üstünə getmişdi, əqi məsnə o idi. Bunlar ki, süb əməliyyat bir serivər və sal gətirmişlər xəttə gördüm, baba, bu O, pay məsnuyu ilə xarçızın dalında əyləşib, dərvaqı əsləhənin dalında şədid cəngəlik. Və mən özümə orada bir dərvaqı xəcalətavər idi mənə ki, xub, bu vəziyyətlə gəlib poşt xarçız bu zür cəngəlik və biz salim yox dərvaqı. Və idami bu işdə səncərləri biz və silah öz can pənah dərvaqı səncərlərimizdir. Məsələn, quni dolduruyduq ərzən bir huzur, əmanda qalaq tir tərkeşi düşməndən. Bir ləhzə bizim bəqəlimizdə ki, ayrı bir vahidin uşaqlarından ki, məmur idilər zada, ay Əkbəri baxdı buna, dedi, ay əlaysız, filan əlaysız, şeydən parsabat bəqoğlu deyərlər rəzməndələrindən idi. Əgər iştibah eləməsəm, topxananın didəbanları idi bunlar. Dedi ki, Acı Mustafa dedi ki, komput yeydi o dərvaq əlimizdə, komput verdi bir dənə ona. Və bunlar da bir səngər istəydilər cürüyələr özlərinə, xırda təlislərə, torpağı doldurub qoyaydılar. Acı Mustafa dedi ki, ay əlayı, inşallah hələ artıq aşın olacaq bir-birimizlə, artıq aşın olacaq. O heynidə bir dənə xumparə dəqiqən düşdü bunlarla bizim aramıza.
Yəni, üç qurun arasında.
Biz ki, bir fasilə tərbən bir 5-6 metr bulardan bir dənə xırda səngərdə idi Hacı Mustafa ilə. Bunlar da səngər cürrə idi özlərinə, fəzayı bazda idilər. Bu xumparə düşdü, torpaq qatdı göyə, vaxtı beqoğlu deyərlər, gözümüzü açdı bu torpaqdan. Baxdım, gördüm ki, bunların ikisi də şəhid olublar və qanları axıbdı orada yerə. Bəd, kənayə mən Hacı Mustafa'ya dedim ki, Ağa Mustafa, aşın ol, çox aşın ol cinan. Fürsəti olmadı.
Təşəkkür edəyəm. Məmnun Ayiz Mənəcət xatiri ki, tərəfləriz əcib xatiri idi, məxsusən Şəhid Əlayı Ucuc var. Ki, yadı olun deyib, cənəb hastalıq, xınaslıq. Xoş, mərhəban dostlarım, Zərdəbi Radiosunda eşitdiyiniz bərnamə Yaşıl Xatirə bərnaməsidir və bu bərnamədə Əzim Ayı Yavər Eys Mənəcədə məsələn deyox. Xatirə iş tərəf edirlər Kərbəlayı 4 və 5-dən sonra əməliyyatı təkmili bu iki əməliyyatdır ki, idamə xatirəni ba həm eşidək.
Xob, bu idamə bəhsidə vaqiyyət budur ki, xob, bir miqdar Hacı Mustafa bu təvəccüh bu ki, Ay Əkbər Nəsəv də məcruh olmuşdu, bəd şəhid Həmrəncidə o gecə şəhid olmuşdu, ayə Mohsen Rənzi də məcruh olmuşdu və tədad kəsiri az kadr qurdan dərvaqı kəsir olmuşdu. Fərmanda qurdan dərvaqı tənha idi, ayə Əkbəri tənha idi. Şəhid bu cür deyim ki, məsələn, kadrdan məndən sonra bir adam kənarında döyürüydü və hər yerə baxıydı elə, bir adam görməydi, dərvaqı işləri tapışırıydı mənə. Bir məmuriyyət ki, mədbəndiyə verdi, qəral bərq oldu, Bir seri tirbar ehsas elədiq kəm varımızdır xəttə. Həm gedək bir seri tirbar gətirək, həm də bir seri tədarikatı vəsailizadı vıraq bir qolu maşına gətirək bir silah zada. Məsul tədarikatı Qurdanı Qasim ayət Zavid Mirza Pur. مسئول تدارکات گردانید. بو توی تینان چی جل میشتی و راوی سری وسائل جل میشتی منه از مصطفی تاب شرده چی جدم من زاویتنم بیر سری وسائل تاب شرده منه özüm اولام üstünde سری جترم خطه. خب اینده من میندیم بو توی با هم حرشت لمشوخ جدیو. دشمن الا بلین چی بیزی جوری الا دالمز زاد او طرفمزه بو طرفمزه خونپاره ده توشه. و توخ عذب ده چی بیز دستلن دایانب الامیوخ. İçimiz də dər vaqə istilahən əlimizi atmışıq, qulağımızı oxuyuq. Və bu nohəyə mərufə ay məzinzadə ki oxuyay, ey əmmə mənim iqbalimə bax, yaddan çıxardıb, əkbər də məni yad eyləməyir bu xərabədə, Əbbas vəfa pərvərdə məni. İçimiz bunu möhkəm oxuyuq, xumparə də tüşey sağımıza, solumuza, qabağımıza, vəli xub. Lütfü pərvərdigar budur ki, bizə dəymir və müşkül olmuyor, maşının üstündə salmıyor. Elə bu halı həvə ilə, bu sürətlə, bu həyəcanla, bu qolini cərancılıqla gediyox, yetişdik nəhrin üstün ki, doldurmuşlar torpaqla və oradan ubur oluna, xub, nəhr su, boş torpaq, bu Cavid iştibah elədiyi, maşını əvəzən ki, vəsətindən gedə, biraz qırağlıq getdi. Bu caddə şumladı, maşının yarısı getdi suyun içinə. Hər nə qədə elədik, gördü, əslən, qabili, hətta məmuli bir şeydə boç sireliyək, çəkəq maşını çıxardaq məqdurdur. İlla ki, ya cərri səğir gələ, ya bir biləxərə qəvi bir şeydə ola ki, bunu çəkə qoyar ki, söldə. Dayandıq Naimüyüt, oradan uşaqlar xəttə, biz məmuriyyətə getmişik ki, kömək eləyək xəttin uşaqlarına, Hacı Mustafa müntəzirdi bizə, bəd bu giriftarçılıq gəldi bizim qabağımıza. Fasiləmiz çoxalıbdı biraz, dərvaqı məntəqəyi dərcəyirdə. Mən düşdüm bir yerə, dedim, xub, nə eləyək Cavid? Bəd dedi ki, xub, nə eləyə bildik əlan burada? Bir cəndən baxdım, gördüm, bir dənə PMP gəlik. Dayandım, gəldi, yetişdi bizə. Geçdim, qaçdım qabağına. Elə Cavidlə. Sonra mən buna toz gördüm, nəzəfim be qolu deyərlər uşaqlarındandır, PMP ilə istəyə gələ. Dərvaqə, mən fikirlədim ki, əsən da buna da məqdur olmayacaq, çünki biz yolu tutmuşuq keçə. Dedim ki, vəziyyət budur. Dedi, ipiz var. Dedim, yox, ipimiz yoxdur. Mənə görsətdi, dedi, bax, gedəcəksən o xaçizlərin orası, ora, orada bizim tədarikat səncərimiz var. Get denən filan kəs dedi ki, mənə ip versin. İp var orada. Denən o qırmızı gəlin ipi versin. İpdən versin. Mən Cavid qaldı, mən getdim bu fasiləni. Bunu yeri vardı deyəm, əziz həmrəzmlərimizlə. Çün uşaqların bəzisi, xub, əksər uşaqlar gecə vır edilər xəttə, xətti sındır edilər, gedə edilər, müstəqər rol edilər xəttə. Bu fasilə əqəbədən çox xəbərləri olmayıdılar, gecə nəcür bir yerdən keçiblər. Nəcür vəhşətnaç məbərlərdən. Xub, təbiətən mən ki, bu gədib gələydim, bu cür dala filan, bunları dəqiqən çox görəydim. Ay, Pərvizi, mən bu gedəndə istədim, miyambor vuram, bir seri xaçizlərin böyründən gedəm o yeri ki, adres vermişdi, dənə pərsəm var idi, dərvaqə orada ona yetişəm. Bir nöqtəyə düşdüm ki, vaqəən mən gündüz vəhşət elədim. O da bu idi ki, bu xaçizlər o qəd yerin nəxşəsini vırmışdılar bir-birinə mühəndisi əraq. O qəd xaçriz bir həm tənidə icad eləmişdilər bu fasilədə. Nəyə təşbih eləyim? Marpillənin o əksin görübsüz da.
Bəli, bəli.
Dəqiqən o cür bir yerdə mən gir elədim qaldım. Yəni, o qədr xaçiz nəzdik halət təpə mahur tapmışdı, elə fəqət xaçiz idi, ənə idim qalxıydım. Dərvağı itdim mən bu vəziyyətdə. Ta inki gördüm, gennən iki dənə tuyta gəlik. Gəldilər bunlar, bu xaçizlərin bir qismətindən gördüm, caddəymiş, oradan uğur eləyələr. Əzib bu idi ki, bu tuytaların üstünün barın şayət gölüm istəməyə burada, əziz eşitənlərimizə deyə. Vəli şühədanın cənazələrin iplə bağlamışdılar bu tuytaların dalında təxliyə elədilər. Xülasə, getdim yetişdim bu pərçəmə və keçdim tədarikatın səncərinə. Dedim, filanı dey ki, filan ipi ver mənə. Dedi, neynəsiz, dedim ki, boçsir eləyəcəyik. Və bu ipi aldım, özümü yetirdim PMP-nin yanına.
Çox halim. Xatirəmiz qalıyor burada və inşallah idamiyyə bərnəmə, gələn bərnəmədə bu xatirəni dostlar eşidə biləcəklər və görək ki, inşallah nələr gəldi, neyi nədir və idamiyyə xatirə nə olacaq. Təşəkkür edəm huzurunuzdan bugünkü bərnəmədə. Ayiz, mən Nəcadə Əziz və sizi mehriban dostları böyük Allaha tapşırıyam. Sağ və salamat qalın.
طرح فاصله گذاری اجتماعی ویژه رانندگان.
رانندگان محترم لازم است به این نکات کرونایی و بهداشتی توجه داشته باشند.
از سوار کردن بیش از 3 نفر در تاکسی خودداری کنید.
حتما از وسایل حفاظت فردی همچون ماده ضد عفونی کننده، دستکش و ماسک استفاده نمایید
تا می توانید از دریافت و پرداخت پول نقد خودداری کنید.
در سوار کردن مسافرانی که دارای علایمی همچون تب، سرفه و تنگی نفس هستند احتیاط کنید.
پنجره ماشین را تا نیمه باز نگه دارید.
و نکته آخر، اتاق و دستگیره‌های خودرو را به طور مکرر ضد عفونی کنید.
جان آدمی عزیز است. جان خود و عزیزانمان را عزیز بدارید.
از رویا تا واقعیت، اردبیل رادیو سی ادامه برنامه‌لر پخش واحد نه لطفا نشیدون.
رکن اول ایمان کفر، لا اله الا الله، کفر به طاغوت.
من یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا لا انفصام لها والله سمیع علیم.
ما در عصر واقع هستیم که شیاطین عالم هجوم به انسانها و ارزشهای انسانی آوردند و میخواند که دنیا را به سلطه شیطان درآورند.
از رؤیا تا واقعیت، واقعیت.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حکمت آفرین، حکمت آموز و سلام به یکایی که شما شنوندگان خوب، فهیم و فرهیخته برنامه از رؤیا تا واقعیت همراهی می‌فرمایید. خیلی خوشحالیم که این توفیق رو پیدا کردیم که در این برنامه هم خدمتگزاران شما عزیزان باشیم. همینطور که مستحضرید، این برنامه با هدف سیر در اندیشه‌ها و تحولات فرهنگی سیاسی غرب تقدیم شما خوبان میشه و ما در این برنامه از محضر کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر رهنمایی استفاده میبریم. آقای دکتر رهنمایی سلام عرض میکنم خدمتتون و خیر مقدم.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من هم عرض تشکر دارم از شما برادران عزیز که مجری این برنامه هستید و کارشناس البته.
خواهش میکنم.
و همینطور سلامی عرض کنم خدمت همه عزیزان شنوندهی که این برنامه رو پیگیری میکنن و با امعان نظر و توجه دقیقشون بر اتقان و قدرت و قوت این برنامه میافزاین انشاءالله.
ما هم از سپاسگزاریم از زحماتی که هستالی متقبل میشید آیه دکتر رهنمایی. شنوندگان خوب این برنامه که همراهی میفرمایند این برنامه رو حتما به خوبی میدونند که ما در این برنامه ها فعلا داریم 5 دوره از دوره های یغماگری غرب به سرکردگی آمریکا رو بحث میکنیم و در برنامه آخر رسیدیم به دوره سوم از این دوره ها که مقارن بود با دوره های ریاست جمهوری نیکسون، جرالد فورد و فرد اخیر اونها کارتر که از 1977 تا 1980 81 هست. کارشناس محترم برنامه توضیحات خوبی در خصوص ویژگی‌های منحصر به فرد این دوره دادن و به خصوص در مورد کارتر که با شعار برقراری حقوق بشر در جهان به سر کار اومد و زمام امر رو به دستش گرفت صحبت‌هایی شد و همطور در مورد رسوایی واترگیت ما در برنامه گذشته خدمتتون توضیحاتی رو گفتیم که شما عزیزانی که مایل هستید اون توضیحات رو دریافت کنید میتونید به سایت رادیو معارف مراجعه بفرمایید و فایل‌های مربوطه رو دانلود کنید. آیه دکتر رهنمایی، ما همونطور که اشاره کردم در برنامه گذشته رسیدیم به دوره ریاست جمهوری کارتر که اصلا شعار حقوق بشری هم داره. میخوام سوال برنامه امروزمون رو اینطوری مطرح بکنم و با این سوال وارد برنامه امروزمون بشیم که آیا دوره ریاست جمهوری کارتر تأثیر ویژه و خاصی در ایران و سیاست‌های خارجی و داخلی اون و به خصوص بر روند حکومت پهلوی داشت یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که اشاره فرمودید آقای کارتر دوره ریاست جمهوریش از سال 1977 شروع میشه تا 4 سال 1981 ادامه پیدا میکنه. درست در آستانه دومین سال ریاست جمهوری آقای کارتر است که خیزش عظیم مردمی در جریان 19 دی انقلابی رو رقم میزنه که سال بعد به پیروزی میرسه. یعنی 1978 دومین سال ریاست جمهوری آقای کارتر است که این تحولات عظیم در سطح ایران صورت میپذیره که
بله.
جای بحث و گفتگوش الان اینجا نیست، اما به نوعی همین تحولات موجب میشه که زاویه خاصی بین دو کشور ایران و آمریکا ایجاد بشه که هرچی از تاریخ به اصطلاح میگذره، از اون زمان میگذره، ما میبینیم که مسائل پیچیده‌تر میشه و به نوعی جریان‌ها دست به دست هم میده و اون خباثت درونی غرب به خصوص آمریکا رو نسبت به جریان انقلاب اسلامی ایران بیشتر نمایان میکنه.
بله.
آقای کارتر به رغم اینکه شعارش برقراری حقوق بشر در جهان هست، اما به محض اینکه میبینه به همین زودی ها هست که شاه دست نشانده آمریکا بنا سقوط کنه، دخالت نظامی میکنه و مشاوره نظامی به دولت ایران میده و ارتش بود ازهاری رو به نوعی تحمیل میکنه به ایران و جنرال هایزر رو به نوعی به عنوان مستشار برای ایران میفرسته که نه تنها مستشاری میکرد بلکه امارت میکرد، فرماندهی میکرد و حتی بر خود شاه هم فرماندهی میکرد.
بله.
و در طول مدت 3 سال باقی مانده ریاست جمهوری آقای کارتر حداقل ما در مورد ایران خودمون می‌بینیم که چقدر حقوق ایران رو این فرد ضایع کرد، به خصوص بعد از اینکه یک حمله نظامی ناموفقی رو به طبس داشت و در طبس سرکوب شد و در مجموع برای به اصطلاح ورود به تهران و حمله به تهران از موضع خاصی ما متوجه هستیم که در ماه می 1980-1359 چجوری به اصطلاح اون نقشه های شوم ایالات متحده آمریکا برای آزادی گروگان‌ها به لطف خدا شکست خورد و این نشون میده که عمق خباثت غرب به چه صورتی در خصوص ایران تنظیم شده و همه اینها به نوعی در مجموع بیانگر اون فکر تجاوزگری و یغماگری غرب هست که خودشو به این صورت نشون میده.
بله. آیه دکتر رهنمایی، من مایل هستم که در خصوص خیزش مردمی 19 دی که در سال 1978 میلادی هست توضیحات بیشتری رو از جناب عالی بشنویم، به خصوص با توجه به اینکه تأثیرات خاصی رو در تاریخ سیاسی ایران داشته و همچنین به دنبال این تأثیرات روند خاصی رو هم در نظام سیاسی ایران به وجود میاره و همچنین در خیزش مردم ایران برای انقلاب اسلامی. اگه نکته خاصی در همین ابتدا مربوط به این مباحث وجود داره که میخواید توضیح بدید بفرمایید تا وارد اون جزئیاتی که مربوط به جریان مردمی 19 دی میشه بیشتر بپردازیم.
مردم ما در 19 دی 1357 با یک سابقه اطلاعاتی خاصی نسبت به آمریکا وارد صحنه شدند.
بله.
چون از مرداد 1332 که کودتای نظامی به سرکردگی آمریکا در ایران صورت پذیرفت و دولت مصدق سرنگون شد، از اون تاریخ مردم شاهد ورود به اصطلاح خیلی خباثت‌بار آمریکا در ایران بودند. و به نوعی در همون ابتدای ورودشون به صحنه تظاهرات و انقلابی که به اصطلاح صورت پذیرفت، بیشترین توجه مردم متوجه غرب بود به این نوع که در مجموع میدونستن دولت ایران دست نشانده آمریکاست، میدونستن دولت ایران مستعمره آمریکاست و میدونستن که آمریکایی‌ها چقدر دخالت دارند، به خصوص بعد از اون جریان کاپیتولاسیون که امام علیهش قیام کردن و همطور اون جریان اصلاحات شاهنشاهی که به نوعی دیکته شده کاخ سفید بود و به شاه القا می‌شد و مردم متوجه بودن. در تمام این جریان ها مردم با یک رویکرد خاصی وارد صحنه شدن، یعنی از اول با بصیرت کامل، بلاخص با توجه به پیام های پی در پی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که در اون دوران بسیار راهگشا بود، برخلاف بسیاری از انقلاب هایی که در سطح جهان صورت پذیرفت و به نوعی درگیر مسائل داخلی بود تا مسائل خارجی. انقلاب اسلامی ما به محض اینکه به اصطلاح نقطه عزیمتش رو داشت، از همون اول هم متوجه مسائل داخلی شد هم متوجه مسائل خارجی. دخالت های خارجی رو به سرکردگی آمریکا میدونست. همون تاریخ من خودم خاطرم هست، چون بنده برادر در همون تظاهرات 19 دی 57 حضور داشتم و شعارهایی که به اصطلاح میدادیم، شعار علیه اسرائیل میدادیم، علیه آمریکا میدادیم، هم موقع تو برنامه تظاهرات که داشتیم گفتگوی این بود که چرا روزانه 90,000 بشکه نفت خام ما مفت چنگ رژیم صهیونیستی میشه.
درسته.
یعنی جرای انقلاب ما یک جرای داخلی نبود که متوجه فقط سرنگون کردن یک نظام استعماری باشه، بلکه متوجه
مسائل خارجی
مهمتر از اون مسائل داخلی بود که در مجموع صحنه گردانان اصلی رو نشانه میرفت.
حتما باید خیلی جالب باشه آیه دکتر رهنمایی. اجازه بدید که رخصتی رسانه‌ای رو از دوستانمون بگیریم و گزارش همکار بسیار خوبمون آیه امامیان رو بشنویم تا بعد ادامه ماجرا رو از زبان شما بشنویم به همراه شنوندگان خوب این برنامه.
به نام خدا و سلام به شما شنوندگان خوب و صمیمی برنامه از رؤیا تا واقعیت. انشالله که هر کجا که هستید موفق و پیروز باشید. سوالم از دوستان عزیز این هستش که چرا امریکا همیشه سعی میکنه که بر کشورهای اسلامی سلطه خودش رو داشته باشه و از این سیاست به دنبال چه نتایجی هستش؟
خصلت یه ابرقدرتی که خود بالاخره همیشه تو جهان تسلط داشته باشه. خصلت یک شخص متکبری است که بالاخره هر جا میخواد بالاخره خودش نشان بده و بعد تو جهان آمریکا تو منافع خودشی، هر جا بری منافع خودشی. هیچ جا تو تاب و حال نشنیده شده ندیده شده به منافع یک کشور کار نکرده آمریکا. مردم جهان بدونن فریب اینها رو نخورن، اینها هر چه بگن دروغ گفتن و دروغ این کارشون.
به خاطر چی در کشورهای اسلامی به دنبال تسلط هستش؟
یه دی کشورهای اسلامی هستن که بالاخره خب در مقابل اینها ایستادن، چون اسلامی که ضرر اینهاست که دستور به مردم میدن که بالاخره در مقابل ابرقدرت سلطه جویان کسانی که متکبری بیسته. به همین خاطره یکی یه دی کشورها منافع زیاد داره به خاطر منافعشون، به خاطر نفت و گاز و مادیات.
بله خیلی متشکرم، انشالله که موفق باشید و انشالله که همیشه بتونیم در برابر سیاست‌های خودکامه‌ای که استکبار داره واقعا با اتحاد و همدلی خیلی بیشتر مقابله کنیم. خیلی متشکرم، التماس دارم.
خواهش می‌کنم، موفق باشید انشالله.
دوستان عزیز به ادامه برنامه توجه فرمایید، باز هم در خدمت شما در برنامه‌های بعد خواهیم بود.
سپاسگزارم از یکایی که شما شنوندگان خوب برنامه از رؤیا تا واقعیت که با این برنامه همراهی می‌فرمایید. آیه دکتر رهنمایی، ما در خصوص دوره ریاست جمهوری کارتر از 1977 تا 1988 با شنوندگان خوبمون صحبت کردیم و توضیحات خوبی رو از زبان شما شنیدیم. من مایلم بیشتر با توجه به این که خود جناب عالی هم در اون تظاهرات 19 دی 1357
حضور داشتید و شخصا اون شعارها رو شنیدید و در اون جریان بودید، بیشتر در این خصوص بشنویم و در مورد تأثیر این خیزش مردمی در آینده و همچنین در مورد نقش ارتشبد اظهاری و مستشار آمریکا در اون زمان جنرال هایزر از زبان شما بشنویم.
بله، در مجموع انقلاب ما با یک رویکرد خاصی صورت پذیرفت. امام ذهنیت همه مردم رو باز کردن و ذهن مردم رو فراتر از مرزهای داخلی کشور ایران به سایر کشورها و نقاط جهان هم گسترش دادن. حتی قبل از اون دوران تو دوره ریاست جمهوری فورد بود که ما طلبه حوزه بودیم، سالهای اول طلبگیمون بود که جریان‌های خیلی کشنده‌ای در سطح خاورمیانه علیه مردم مظلوم فلسطین درگیر می‌شد و من خاطرم هست که همون ایام ما اجتماعاتی را داشتیم در حضور مراجع تقلید می‌رسیدیم، صحبت می‌کردند، برای نجات مردم فلسطین دعا می‌کردند، برای نابودی رژیم صهیونیستی علیه رژیم صهیونیستی نفرین می‌کردند. همه این مسائل رو در مجموع مردم ما به نوعی باهاش درگیر شدن. خاطرم هست که وقتی ما بحث معارضات و مبارزات سیاسی رو به اصطلاح میشنیدیم از بزرگانمون، به همین صورت که به اصطلاح علیه رژیم طاغوت سخنرانانمون صحبت میکردن، سرنخ قضایا رو برمیگردوندن به غرب، به خصوص آمریکا، به دخالت هایی که آمریکا در ایران داره. و این هم لطف خدا بود که به نوعی ما از همون اول در یک رویکرد خاصی خود به اصطلاح آمریکا رو نشانه بریم و انقلاب اسلامی ایران متوجه به اصطلاح یک جریان بسیار پیچیده‌ای باشه که عمقش به مراتب بیشتر از اون چی بود که در خود ایران میگذشت.
آقای دکتر، شاید این به نوعی به اون هوش و فراست بسیار عظیم حضرت امام رحمت الله علیه هم بازگشت داشت که ایشون از همون ابتدا این مسئله رو یادآور می شدن و ملت ایران رو آگاه می کردن.
بله، همینطوره. یعنی سخنرانی های امام، پیام های امام در مجموع روشنگر بود نسبت به خیلی از مسائلی که اون موقع حالا شاید ما نوجوان بودیم یا جوان بودیم زیاد درک نمی کردیم. شاید بزرگترهای ما به اون صورت خیلی از مسائل خاص برشون قابل پیش بینی نبود، اما امام اون چرا که خیلی ها تو آینه صاف نمیدیدن تو خشتخام میدید.
بله.
اون هم نگاه ربانی و روحانی ایشون بود که ملهم به الهام الهی بود در مجموع، و واقع امر از همون ابتدا مشخص بود که این انقلاب بناس عرصه جهانی رو در نورده.
درسته.
و نبایستی که انقلاب مرزی و اصلی و ملی باشه، بایستی بتونه از طریق انقلاب اون فرهنگ اصیل اسلام، اسلام ناب رو بتونه منتشر کنه. و در این زمینه سیاست پردازی ها الحمدلله خوب صورت میپذیرفت. در مجموع مردم با یه همچین بینشی وارد صحنه شدن، اومدن تا اگرم بناس هنگامی ایجاد کنن، یک هنگامی که دو دنیا صدا کنه ایجاد کنن، نه اینکه محدود بشه به مرزهای داخلی کشور ایران.
برای من جالب بود آیه دکتر رهنمایی، این نکته که جناب عالی فرمودید در محضر مراجع اعزام تقلید برای مردم فلسطین در همون دوره دعا میکردید و برای حذف و محو رژیم قاصب اسرائیل در دوره‌ای که هنوز انقلابی در ایران به وجود نیومده و هنوز مردم دارن این انقلاب رو به وجود میارن. این خیلی جالبه که به هر حال علت العلل خباثت‌ها و جنایت‌ها در دنیا یعنی آمریکا و رژیم قاصب اسرائیل داره نشاره میره و این هوش سیاسی امام رحمت الله علیه رو میرسونه. آیا دکتر نکات دیگری مضاف بر اون مطالبی که فرمودید آیا مد نظر هستالی هست که در خصوص این دوره به شنوندگان خوبمون منتقل بفرمایید؟
یه قدری فاصله بگیریم از فضای ایران در اون زمان و برگردیم به آقای جیمی کارتر که به شعار حقوق بشر در سراسر جهان خواست جامعه عمل بپوشونه.
بله.
و برای احقاق حقوق بشر قیام کنه. خب اون دخالتش تو ایران که مشخص شد با اون جریان هایی که از صحنه تاریخ به هیچ وجه محو شدنی نیست، در سال 1980 یعنی سال سوم ریاست جمهوریش اقدام به کودتای نظامی در کره جنوبی کرد و منجر شد به کشته شدن بسیاری از مردم بیگناه کره جنوبی. در همون سال در سپتامبر 1980 آمریکا رهبری کودتای نظامی در ترکیه رو بر عهده گرفت. در مجموع می‌بینیم که باز طی 4 سال دوره ریاست جمهوری آقای جیمی کارتر با این شعار بسیار فریبنده، ایشون یک سال حتی آسایش به خودش و ملت آمریکا نداد.
با اینکه شعارش هم حقوق بشر بوده.
و دنیا رو درگیر کرد. یعنی ذهن واقعا دنیا رو درگیر این همه کودتا و جنگ و گریز و ستمگری کرد. و طبیعیه که از یه همچین افرادی بیش از این انتظار نمیره.
بله.
در مجموع
خوی استکباری در این افراد وجود داره. بله. و خوی جنایتکاری.
بله.
فارغ از اینکه جمهوری خواه باشن یا دموکرات، اصلا تفاوتی نمی‌کنه. همون نکته کلیدی که جناب علی در برنامه‌های متعددی روی این نکته دست گذاشتید و توضیح هم دادید. غیر از این در حقیقت خباثت‌ها و یا جنایت‌هایی که در کشورهای کره جنوبی و ترکیه دولت کارتر داره انجام میده و به وجود میاره، نکته خاص دیگه ای دکتر در این دوره هست؟
من به نظر میرسه که تنها اگر بخوایم به یک گوشه از آثار انقلاب اسلامی در همین دوره اشاره کنیم، انقلاب اسلامی ایران موجب شد که یکی از به اصطلاح مدعی ترین ریاست جمهورهای آمریکا نتونه دور دوم رأی بیاره.
درسته.
چون خیلی مدعی بود آقای کارتر، خیلی با پوز سیاسی وارد صحنه شد و ابتدای امرم در مجموع روندی رو طی کرد که نشون میداد اقبال عمومی خود آمریکایی‌ها بهش باقی خواهد بود، اما چون نتونست ایران رو به نفع آمریکا نگه داره، این موجب شد که در دوره دوم رأی نگیره و با شکست فاحشی در برابر ریگان ببازه صحنه رو.
و اون رسوایی بزرگی که در مورد سفارت آمریکا در ایران، اشغال سفارت آمریکا در ایران به وجود اومد و در حقیقت اون نقطه عطف خیلی مهم در انقلاب اسلامی ایران که اگه اجازه بدید در بخش پایانی برنامه امروزمون از زبان شما بشنویم. اجازه بدید که گذری شنیداری رو داشته باشیم تا به ادامه این بحث بپردازیم. الله الله الله
الله الله الله. این ملت در طول دوران طولانی بیش از 150 سال تقریبا، یعنی از اواسط دوران ناصرالدین شاه قاجار تا روز انقلاب، همیشه زیر چتر قدرت‌ها و زیر بار قدرت‌های خارجی بود. همیشه رضا خان رو انگلیس‌ها آوردن، تو مشت انگلیس‌ها بود، بعد که رضا خان رو بردن محمد رضا رو خودشون آوردن، او هم کاملا در مشت انگلیس ها بود. بعد از چند سالی هم آمریکایی ها وارد میدان شدن، با پول و با امکانات کشور ایران و سرنوشت ملت ایران در دست خارجی ها بود. ملت ایران این خفت را، این اهانت را، این جسارت به خودش را در انقلاب توانست جواب بدهد. عزیزان من، یکی از ابعاد انقلاب اسلامی مشتی بود که به دهان وطن فروش ها، وابسته ها و دستگاه های مزدور اجانب و دشمنان خارجی به دهان اونها زده شد. انقلاب در واقع خشم ملت ایران بود در مقابل نفوذ خارجی. الله الله لا اله الا الله محمد رسول
الله علي ولي الله. سپاسگزارم از شما شنوندگان خوب برنامه از رؤیا تا واقعیت. ما با برنامه‌ای که با هدف سیر در اندیشه‌ها و تحولات سیاسی اجتماعی غرب هست در خدمت شما عزیزان هستیم و داشتیم توضیحات جناب آقای دکتر رهنمایی رو در مورد دوره سوم از دوره‌های یغماگری غرب به سرکردگی آمریکا خدمتتون ارائه می‌کردیم. رسیدیم به دوره ریاست جمهوری کارتر در آمریکا. بشنویم ادامه این مباحث رو از زبان کارشناس محترم برنامه.
ولی در مجموع حالا بازگردیم به علت شکست کارتر در جریان مبارزات انتخابی، خب میبینیم که عامل اصلی این شکست تحولاتی بود که در ایران صورت میپذیرفت.
بله.
و اقداماتی بود که منجر به رسوایی آمریکا به سرپرستی آقای جیمی کارتر در جریان فتح لانه جاسوسی صورت پذیرفت. اون هم اسنادی که ریز ریز شد و یا احیانا خمین شد و نابود شد و یا منتقل شد به سایر سفارتخونه ها توسط بعض از عناصری که در سفارتخونه حضور داشتن و فرار کردن، تمام اینها دست به دست هم داد و سرنوشت آقای کارتر رو به جور دیگری رقم زد و نشون داد به آمریکا که انقلاب مردمی ایران میتونه برای هر کسی سرنوشت ساز باشه.
بله.
بستگی داره که چجوری برخورد کنه با این انقلاب، چجوری مواجه بشه با این انقلاب. اما متاسفانه آمریکا کشوری نیست که درس عبرت بگیره. رؤسای جمهور آمریکا نشون ندادن که از این واقعه ها میتونن درس عبرت بگیرن. به همین دلیل ریگان جوری دیگه ای وارد شد و اسباب رسوایی آمریکا رو بیشتر فراهم آورد و به دنبالش سایر رؤسای جمهور. روی حساب من به نظر میرسه که ما یه قدر اینجا بایستی اعتماد به نفسمون رو تقویت کنیم
با توجه به این پیشینه‌ای که داریم.
بله. که در همون آستانه پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز چند سالی از انقلاب اسلامی نگذشته و ما تونستیم به اصطلاح اقدام کنیم به یک فتح مهمی که جهان رو تحت به اصطلاح اشراف خودش قرار داد و به دنیا نشون داد که یک کشوری مثل ایران با اون انقلاب الهی که در درونش صورت پذیرفته چجوری میتونه سرنوشت ابرقدرت جهانی رو به این صورت رقم بزنه. این از طرفی مایه ترس و نگرانی دشمنان ما شد که به نوعی ابرقدرت شرقی هم تا حدود حواس خودش رو جمع کرد و سایر کشورهایی که به نوعی میدونستن نمیتونن به اون صورت مستقیما با ایران درگیر بشن، اینها از این واقعه درس عبرت گرفتن. اگر این جریان ها اتفاق نمی افتاد، خدا می دونه که وضعیت انقلاب کشور ما به چه سمت و سوی می رفت. یعنی خود همین ها تلنگری بود، منتهی مراتب بعضن از این تلنگر درس حساب گرفتن، عبرت گرفتن و جرأت نکردن که مستقیم وارد بشن.
بله.
مثل اروپا، مثل بخش غربی اروپا شامل انگلیس و فرانسه و آلمان و سایر نواحی اروپا. ولی در مجموع آمریکا نه، هنوز اون ادعا و اون به اصطلاح گردن افرازیش اجازه نمیده که یه قدری به خود بیاد. من به نظر میرسه از این طرف بایستی در نظر بگیریم که این جریان ها موجب رعب و وحشت دشمنان شد، از طرف دیگه بایستی افتخار کنیم به اینکه همچین موقعیت هایی میتونه اعتماد ما رو قوی کنه، نساده به خدا توکل ما رو قوی تر کنه، پررنگ تر کنه و بدونیم که همونطور که امام بارها فرمودن، بزرگان ما مقام معظم رهبری بارها اشاره فرمودن، ما هر کجا برای خدا باشیم، خدا و هم خودش ضامن بهروزی و سعادت و پیروزی ما خواهد بود و در مجموع میتونیم تو همه صحنه ها به نوعی صحنه گردان باشیم. به جای اینکه توپ بازی دیگران باشیم، دیگران رو به بازی بگیریم، میتونیم به نوعی خودمون به اصطلاح مدیریت کنیم تهدیدها و فرصت ها رو.
بله.
اینا همه از تدابیر بود که خداوند نصیب ما کرد به برکت رهبری از این مشن انقلاب اسلامی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و در ادامه به رهبری و زعامت مقام معظم رهبری. در مجموع امروزه ایران صحنه گردان سیاست جهانیه، برخلاف اون تصوری که بوده و بعضا هنوز باقیه. اینجا دیگه هیچ ابرقدرتی در این صحنه نقش اصلی رو بازی نمی کنه. من به جرأت میتونم بگم شواهد نشون میده که این امر به نحو بسیار شایسته داره مدیریت میشه و خود آمریکا، سرکردگان غرب، آمریکا، دیگران تو این مدیریت به اصطلاح تحت تأثیر قرار میگیرن و کاری نمیتونن از پیش ببرن.
بله.
این اعجاب جهانی رو برانگیخته و مایه امید برای انقلاب اسلامی و کسانی که در این راستا قدم برمیدارن هست
و انشالله در ادامه در آینده هم شاهد نصرت‌های بیشتر الهی به مثابه آیه شریفه ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم ان شاء الله خواهیم بود. آیه دکتر خیلی ممنونم از توضیحات خوبتون در برنامه
امروز با تجربه اینکه وقت برنامه امروزمون به اتمام رسیده باز شنوندگان خوبمون خداحافظی بکنیم. خیلی ممنون هستم از شما شنوندگان خوب برنامه از رؤیا تا واقعیت هم که مثل همیشه با ما همراهی فرمودید. امیدوارم که تا برنامه آینده شاد و پیروز و سلامت باشید و در برنامه های آینده هم با ما همراهی بفرمایید. خدایا رو نگهدار شما عزیزان.
یا بلجلال والفکرا یا بلجلال والفکرا یا بلجلال والفکرا یا بلجلال والفکرا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال
از رویت و واقعیت اونوالی برنامه تو زورزا تقدم مولده اجرامی دوستلارمز بیون یک شمه میرانی نیرمی بشین زیجونه دی برنامه لاره همیشه بچه دن دوام رادیو قابسات دا آیت الله شیخ عبدالرحیم زفرانی سخنران سناری برگیس مرتینان همراه حالیو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله ونبيه وصفيه ونجيبه وخيرته في خلقه وأمينه على وحيه ومبلغ رسالاته وأفضل بريته وعلى الأصفياء من عترته سيما سيدنا ومولانا بقية الله في الأراضين خاتم الأوصياء المرضيين وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين ومسألة تاريخ إسلام دا جزدي وأمير المؤمنين سلام الله عليه دا سکوت اختیار لمیب دی در مورد اون مسئله که الان مورد بحثمیز دی و اونی استیم عرضه یترم و بی تفاوت کچ میب دی کنار بو مسئله دن و خاموش گل میب دی علی امیر المؤمنین سلام الله علیه بو مسئله نسبت و مهمترین مسئله دی که تاریخ ده مطرحیمیش و بیون نرده بو مسئله مطرح دی یعنی جامعه اسلامینین سرنوشتینن بو مسئلنین مقدراتینن دنیا و آخرتینن سرکار وردی اشی وار بو مسئلنین و اوقدر حساس دی بو مسئله اوقدر اهم دی که قابلیت وردی فرد فرد مسلمانه موردی توجهی قرار تپا و بیزیم ده بو مسئلنی مطرح لمیدن هدفمیز او دیو که biz nauzu billah der sayeyi tebliğat biz istiyek müslümanlardan ki firqa firqadiler ayrı firqaları biz celb eliyek ve onları müşmeiz eliyek bizar eliyek öz mezheblerinden ve onlarda bir nifreti yaradak öz mezheblerine nisbet ve onları mezheblerinden bigan eliyek uzaklaştırak ve hedefimiz bu döv müsellemen herkes gerek buna mütevecih ola ki ayrı firqelerde herkes olay olsun onların da intizarı gerek bu olmaya ki bir firqeyi binami şi'e ki onların mekteblerinden teşeyyür adıyla adaparıylar onlar öz mekteblerine nisbet bedbin olalar ve bizar olalar öz mekteblerinden onlar da meczubi ayrı mekteb az mekatibi İslam ve ayrı firqe از فرق اسلامی اولالار فقط بیز استیو که تاریخی نقل لیک چون تاریخیم بر رسالت واردی پیغام واردی پیغامی یترگ و رسالتی ادا لیک و بو رسالتدن بو پیغامنان که تاریخ اونا حامل دی و گتریب چینینه گتریب یتریب بیزه که بیز ده مسلمانو و جامعه اسلامیدن بر گروه و بر تایفه bu peygami ki tarih bize getirey, bundan ibret götürek ve bundan biz nasihat alak, hendi enderz ala اخلاق و آثاری که اثرلری که مترتب olubdi bu mekteblere bunları birbirine müqayise eliyek və birbirinin qabağına qoyaq bu günləri bu quruh və taifə ki benami şiə tanınıblar və məktəbi təşəyyü